سلام عزیزلر. کلامنگ دانالگی دیب ناملنگن دستورگه خوش گلیب سیز. عهد آدملر آرستگی کلیشوف در. بطون حیات اینن عهد آرقالی عمل قلده و عهدن کلیب چقده. ایکی کشی برگه بیزنس قلیش استگیده بولسه اولر اولن بار شرط نامه تزده یاکی شیرکچیلیکی کلیش شده. اوزرا عهد امزالایدلر. اینن شو شرط نامه یاکی کلیشوف اولرنین عمل قلیش یولرنی بیلگیلید. نکاح هم شونگه اخشش عهد. Erkak va ayol barcha zidliklarga birgalikda qarshi turishi uchun muammolarni birgalikda bartaraf etish uchun davlatini birga baham ko'rish uchun bir-biri bilan ahd tuzadi. Hayotning o'zi ham eng asosiy ahddir. Hayotimiz Xudo biz bilan allaqachon qilib bo'lgan kelishuvi yoki shartnomasidir. Bu shartnoma yoki kelishuv orqali amallarimiz yoki qilmishlarimiz uchun Xudo bizni barcha narsa bilan ta'minlaydi. Aslida hech birimiz o'zimizni kuch-quvvat bilan ta'minlamaymiz. Buni Xudo qiladi. Lekin Xudo buni uzoq davomiylik bilan amalga oshiradi. Ushbu uzoq vaqt davom etadigan ta'minlash ongimizda o'z-o'zimizni kuch-qudrat bilan ta'minlaymiz degan his-tuyg'uni kelib chiqaradi. Ushbu ta'minlash tabiiy holdek tuyuladi. Qaror chiqarib, darrov amal qilishga o'rganib qolganmiz. Lekin bordi-yu, Xudo bularni amalga oshirish uchun kuch-qudrat bermaganida, qo'limizdan hech narsa kelmasligi haqida sira o'ylamaymiz. Agar bu kuch tashqaridan kelmaganida edi, hatto mushaklarimizni ishlata olmas edik. Hatto qo'limizni ko'tara olmas edik. Hatto ko'zimizni ham yuma olmagan bo'lar edik. Butun insoniyat ushbu qonun-qoidaga rioya qiladi, lekin ushbu asosiy haqiqatni ko'rishga ojizdir. Shunisi qiziqki, ushbu haqiqat chindan ham asosiy haqiqat bo'lishiga qaramay, uni bilib tan olish qiyindir. Chunki ushbu haqiqatga yetarlicha ahamiyat bermaymiz. Ushbu haqiqat shu darajada bir qismimizga aylanganki, hatto u haqda deyarli o'ylamaymiz. Xudoning kalomiga nazar tashlasak, Havoriy Paulusning eski va yangi ahd haqida aytgan oyatni ko'rsak bo'ladi. Ushbu oyatni men ikkala ahddagi yagona haqiqatni o'rgatganda yoki hayotda kelishuvlar o'rnatishda tez-tez foydalanib turaman. Korinfliklarga 2-chi maktubning 3-chi bobidagi 4-chi oyatda Havoriy Paulus qiziq so'zlarni aytadi. Biz Masih tufayli Xudo huzurida shunday ishonchga sazovormiz. Qanday ishonch haqida gap ketyapti? Shak shubhasiz bu yerda bo'lib o'tgan narsaga ishora qilinyapti. Bu yerda Havoriy Paulus jasurlikka, inson sifatida amal qildiradigan va hatto havoriylik faoliyatini olib boradigan ishonchga ishora qilyapti. Ushbu ishonchni ma'lum manbadan kelishini aytmoqda. U ham bo'lsa, aynan siz va men bilgan kalomdan, aynan ahd hayotimizdagi Xudo kalomini bildirishini tushunib yetishning o'zi katta yutuqlardan biridir. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.